Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos desde Radio Cerna, espazo de radio sobre medio ambiente e ecoloxía que che ofrece a Dega e que neste día venres repasa a actualidade ambiental do país. O pasado luns, o Tribunal Supremo daba a coñecer un novo ditame sobre a planta de Reganosa na Ría de Ferrol. Dalle a razón a plataforma cidadá Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol e anula a resolución do ano 2002 do Goberno Estatal polo que se lle outorgaba a Reganosa a autorización administrativa previa para a instalación da planta de gas natural licuado. Daquel ordenamento urbanístico de Mugardos, di o Tribunal, non permitía nese lugar a instalación de hidrocarburos. O Comité realza o valor desta sentenza por ser a primeira autorización que se lle deu a Reganosa. Pola súa banda, a empresa regasificadora quítalle ferro o fallo e di que xa está a traballar para axustar a tramitación administrativa ao que dita o alto tribunal. Precisamente o Comité de Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol destacaba esta semana outro ditame do Supremo que declaraba ilegal a localización da planta de gas de Musel en Xixón. O motivo que argumenta o Tribunal é que esta planta está a menos de 2.000 metros de núcleos de poboación, incumplindo así o RAMINT ou Regulamento de Actividades Molestas Insalubres, Nocivas e Perigosas. No mesmo caso estaría Reganosa e, aínda que o RAMINT está derrogado desde o ano 2007 aquí en Galiza, segundo a plataforma, debería lle ser aplicado porque aínda estaba en vigor cando se solicitou a construción da planta de Mugardos. E seguimos falando do Tribunal Supremo e de resolucións que inciden directamente en sectores estratégicos de Galiza, porque o Alto Tribunal vén de darlle desta volta razón á Xunta desestimando un recurso presentado pola Sociedade de Enerxías Renovables de Galiza contra unha sentenza previa do Tribunal Superior que avalaba a anulación do concurso eólico do bipartito. O Supremo considera que as firmas adxudicatarias de megavatios neste concurso bipartito non poden atribuirse dereitos de indemnización porque a puxa supoñía só unha primeira fase. Asimesmo, tamén desbota motivos de desviación de poder por parte do Partido Popular, xa que considera o Supremo que suspender procedementos administrativos en aras de preservar o interese público é legal. O Executivo galego aplaude esta sentenza e considera que é clave para evitar ter que pagar millóns en indemnizacións. Sen embargo, paralelamente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza está a resolver varias sentenzas a favor de empresas que están a reclamar estas indemnizacións. O Congreso dos Deputados aproba instar ao Goberno do Estado a anular a prórroga de ENCE por outros 60 anos na Ría de Pontevedra. A proposición non de lei foi presentada polo Grupo En Marea e aprobada polos demais grupos parlamentarios, a excepción do Partido Popular, que votou en contra, e de Ciudadanos, que se abstivo. O texto tamén reclama a recuperación dos niveis de protección do litoral recollidos na Lei de Costas do ano 1988 e deixando así sen efecto as modificacións da reforma da lei impulsada polo PP en 2013. Os deputados e deputadas que apoiaron esta iniciativa consideran que, ademais, a prórroga de ENCE incumpre a actual Lei de Costas, xa que esta normativa só contempla a renovación de permisos para instalacións que non se poidan mudar de localización. ENCE non respondería a ese caso. A prórroga de ENCE por outros 60 anos máis na Ría de Pontevedra é o tema de fondo do suplemento Sermos Adega número 5, onde se recollen as posturas de entidades ecoloxistas como a PDR ou a Adega, que consideran esta prórroga como unha fraude democrática, unha hipoteca inxusta para a Ría de Pontevedra e unha burla á cidadanía. O vindeiro 11 de abril, milleiros de instalacións enerxéticas de autoconsumo en España poderían quedar no limbo da alegalidade ou mesmo acadar a consideración de ilegais. O chamado Decreto de Autoconsumo Enerxético, ou tamén o chamado Imposto ao Sol, aprobado polo goberno de Mariano Rajoy, fixa esa data como límite para que todos os autoconsumidores que tivesen unha instalación de produción enerxética propia anterior á entrada en vigor desta lei se adapten ao seu articulado. Do contrario, poderían ser sancionados con multa multas de ata 60 millóns de euros. Organizacións ecoloxistas, de consumidores e do sector das enerxías renovables de todo o Estado reclaman ao presidente do Goberno en funcións que non aplique esta normativa ou, cando menos, que amplíe o prazo para adaptarse, xa que o Ministerio tampouco facilitou os mecanismos para facelo. O imposto do sol foi e é duramente criticado por estes movimentos ao considerar que se está penalizando injustamente a persoas que, producindo a súa propia enerxía renovable, favorecen a reducción da nosa dependencia enerxética, do consumo do carbón e, ademais, fomentan as enerxías renovables. A Dega aposta por un novo modelo enerxético e tamén por unha nova forma de consumir enerxía a través das cooperativas de enerxía renovable e galegas. O colectivo vende facerse socio e cliente da cooperativa Nosa Enerxía, que comercializa únicamente enerxía con certificado verde ou renovable e de procedencia galega. A Dega considera necesario levar á práctica o seu compromiso a prol das enerxías de fontes 100% renovables e anima a sociedade a favorecer este outro modelo de consumo enerxético. A Sociedade Galega de Historia Natural, a Dega ou Salvemos Cabana presentaron esta semana alegacións contra un proxecto que prevé a creación dunha planta de metanol en Viana do Bolo e que cualifican de fantasioso, faraónico, prexudicial ou delirante. O proxecto promovido pola empresa para Termoenerxía quere construir unha planta destinada á produción de combustibles como o metanol e hidróxeno a través da gasificación dunhas 75.000 toneladas de carbón co emprego de 40.000 metros cúbicos de auga ao ano e a captación solar de 4.599 megavatios anuais con 3 paraboloides solares. A fábrica, ademais, tería que ocupar 188 hectáreas de superficie nas parroquias de Fornelos e Filloas e produciría o ano preto de 19.000 toneladas de cinzas. Os ecoloxistas advirten do custo deste proxecto, uns 54 millóns de euros, que a empresa pretende cubrir a base de créditos e coaxuda pública, xa que o seu capital social é tan só de 3.000 euros. Polo seu impacto ambiental e pola falta evidente de solvencia, estes colectivos piden á Xunta que denegue a autorización ambiental integrada para este proxecto. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, rescata con voluntarios e voluntarias 150 anfibios dunha canle de rega en Ponte Caldelas. Esta é a terceira ocasión na que a organización ecoloxista acude a este lugar para liberar ras, sapos, tritons, apoiados tamén pola rede de vixiantes de recursos naturais da Xunta de Galiza. Entre os exemplares rescatados desta volta, observáronse 38 individuos de raa ibérica, 2 sapos bufo espinosos, 13 ras verdes e máis dun cento de tritons. Tras 3 campañas de liberación, a Dega considera necesario buscar outra solución que evite o encallamento destes animais nesta canle de rega de Ponte Caldelas. A profesora de Historia Contemporánea no campus universitario de Lugo, Ana Cabana, inaugurou ante as xornadas da plataforma Lugo de Cara ao Miño tituladas Coñecendo o Miño. A súa palestra versou sobre a historia dos caneiros que acompañan ao río e que tiveron diversos usos no pasado, nomeadamente o da pesca. O vindeiro xoves, 14 de abril, estas xornadas abordarán os aspectos ambientais máis relevantes do Pai Miño. A Dega convoca xunto co Parque Natural das Illas Atlánticas de Galiza un campo de voluntariado ambiental que se celebrarán os días 12, 13 e 14 de abril. O lugar escollido para esta nova actuación é a Illa de Sálvora, no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, e a iniciativa continúa os traballos de eliminación de especies exóticas invasoras do ano 2015. Conta ademais coa colaboración da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. O activista ecoloxista e coordinador de Amigos da Terra en México, Gustavo Castro, é liberado por fin polo goberno e a xustiza hondureña logo de 24 días de retención no país hondureño tras o asasinato da defensora dos dereitos sociais e ambientais dos indíxenas de Tegucigalpa, Berta Cáceres. Amigos de la Tierra denuncia que seu coordinador mexicano recibiu un trato que atentou contra os seus dereitos ao ser considerado máis como un cómplice criminal que como unha testemunha ou mesmo víctima do atentado. E por hoxe nada máis, voltaremos como sempre o vindeiro luns. Agardámosvos aquí en Radio Cerna, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.